Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyicileri. Şu 2009 yılın 25. oktyabr keptenin yekşembe günü. Kepte sinemada ve sağlı sohbet artlı gepleşimde başlayarız. Aşgabat vakti bilen saat 8. Programımızı heptelik sinemizden başlayarız. Çünkü gepleşimizde Türkmenistan'ın Orsettin Enerji Hizmettaşlığına yurtta metbuğut söz ve beylik rayet azatlıklarının yağdayına asin ederiz. Rayetlerin öz kanuni azatlıklarından peydalanışı ve bunun için yurttaki şartlar temasında cikmecik durup geçeriz. Medeni temadan Türkmen modasının Moskvada görkezilişi bilen tanıştırarız. Çünkü gepleşigimizde dinleyicilerimizin seslenmeleri ve yurt içinden sinatlı rubrikalarımızı hem dinlep bilersiniz. Gepleşigi Moskvadaki studiyadan men Gözel Alıp Baryarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Şu hepte Türkmen Orsiyet gaz gepleşikleri bilen başlandı. 19. oktyabrda Aşgabatta Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow ve Orsiyet'in Gazprom kompaniyasının başlığı Alexey Miller arasında geçirilen gepleşiklerde resmi maglumatlara göre taraflar gaz buğdağındaki uzak möhletli stratejik hizmettaşlığı bilen bağlı meseleleri ara alıp maslahat ettiler. Ama öz navatında seyinçiler Gazprom'un yol başçısının bu safarının Aşgabat bilen Moskva'nın öz ara gaz sevdasını dikeltmeye tayyarlık olur deyip karışıptılar. Sentyabr ayının ayağında Türkmenistan'ın ve Orsiyet'in prezidentleri arasında Türkmen başı şehirinde olan gepleşiklerden beri tarafların gaz sevdasını dikeltmeye tayyardığı iki yurdunun haber veriş seri işlerinde yurt resmilerine salgılanmak bilen haber verilipti. Haber maglumatlarda Türkmenistan'ın şu ayın ayağına senli Orsiyet tarafından Türkmen gazının satın alınıp başlanmağına karışılayanlığı aydıldı. Ama Aşgabatta geçirilen Duşanbe günkü gepleşiklerin takip neticeleri var da haber verilmedi. Bilermenler Muney taraf öz ara alalaşıksızlıklarının aradan ayrılmanlığı bilen bağlaştırdılar. Moskva'daki Gda İnstitutu'nun analitik Andrei Grozin'in fikrine göre Türkmenistan ile Orsiyet arasındaki en davalı mesele gazın nırhına değişli.
İnformasyonun yokluğu tarafların gazın nırhı var da alalaşmanlığını anlatıyor. Gazprom ve Türkmenistan tarafından öne sürülen bahalar birek birege kabat gelmiyor. Türkmenistan öz gazını has kımmat satmak ler. Gazprom olsa onu has ardan bahada satın almakçı olyar. Millerin karışılmadık ve plandan daşarı bu vizite onun taraflar için amatlı nırhı ilalaşmak sinançığına bağlı olan olmalı.
Deyip Andrei Grozin aytti. Türkmenistan dünyada metbuğatı en güçlü basış ediyen yurtların biri. Bu arada Serhatsiz Reportörler Kuramasının metbuğat azatlığı 10 yıllık hatavatında aydılıyar. 20. oktyabrda yayradılan bu hatavatta aydılış ne göre metbuğatın erkinliliği boyunca Türkmenistan 173. orunda yerleşer. Yağın ol 175 setirlik hatavatta en ağır yağdaylı yurtların sonku üçlüğüne girer. Serhatsiz Reportörler Kuramasının yıllık hatavatına göre Türkmenistan ulu özgörüşlere iyi olmadık yurtluğuna galer. Jurnalistler cenzura, eden ettiliklere ve zorluklara tedavar ediler. Temanı devam ettirip söz navatını kardeşim Altın Amandurduğu izine veriyarın.
Söz adatlanı öngüsü gəli, şolvar güçəm ercərlik kulən qoğramallar deyip Serhetsiz Reportörler Romatının baş sekretari Jean-François Julliard şugun 20. oktyabrda metuot adatlı olən bağlanışıqlı beyanatını yayradılmağına bağışlayıp edən çıxışını aytdı. Serhetsiz Reportörler Romatının Evropaya mümkü Sovet Devletleri oyunca bölümünün yollaşısı Elze Vidal söz adatlanı meselesinin Türkmen sanakı yadayı varada biz bilən söhüt düşükte şeyle deydi.
Speaking of the authorities' action, improvement is hardly seen.
Hakimiyetlerin hareketleri var da aytsak söz azatlığı meselesini öňe düşlüğü görmek katı kıyın. Türkmenistan bilen beylik yurtların arasında katnaşıklarda öňe düşlük bar. Yani bu yurt öňkü ýaly özüňe däl. Muňa gowy baha berip bolar. Emma söz azatlığı var da gurrun etsek siz metod azatlığı boýunça Türkmenistanyň iň soňky 3 yurtyny birdigini görüp bilersiňiz. Bolsa Türkmenistanyň erkin metodyny ýokdygyny aňlatýar. Şeýle-de yurtdaky ýagdaýy garaşsyz da jurnalist olmaq tilegani üçün üýren howpli bolmagyna galýar. Ýewropa ýurtlarynyň hem Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen alyp barýan dialogy hem esasan energiýa meselesine öňükdirilen. Şonuň üçin neft gazynyň Ýewropalylar üçin el ýeterli bolmagy adam hukuklary meselesiniň gowzgalmagynyň öňünde böwet bolup durýar. Has taýygy howp döredýär.
So it means access to oil and gas resources. It's not a chance, I think.
Deyip, Elzabet Dağıl Türkmenistan'na söz adatla bilen bağlı yağdayı varada radyomda veren interviusunu aytdı. Serhetsiz reportörler romatının baş sekretari Jean-François Julliard, İran'na söz adatla bilen bağlı meselenin gittikçe beterleşenini varada alada bildirip, şu dişnekte bu yurtta söz adatla bilen bağlı yağdayın hilakçilikli derece yetip, yurtta söz metod adatlığı in yaramad yurtların üçlüğüne yeryen Türkmenistan'ın Demirazı Koreya'nın hem Eritreya'nın yağdayına yakınlaşıqtığını çakladı. Şvetsiyada yaşayan yazıcı jurnalist Ak Muhammed Wolf Taparhem Türkmenistan'na söz adatlığı bilen bağlı yağdayın köp özgörmeyenliğine aydiyar.
Türkmenistan'na metvot adatlığı hem söz adatlığı meselesinde ullukan var üytgöşüklük ya öngüdişlik yok. Kıyının sağım. Elbette internet meselesinde duyarlıklı özgörüşler var. Ayrıca mobil internet aragatnaşı ösye. Nihayadır Türkmenistanlılar eğer gurbut çatsa yağdayı olsa kompüterim satın alıp biliyeler, onu kendileri kapınıştır, internete de çatıp biliyeler, internet hizmetinden peydalanıp biliyeler. Yönü Türkmen gazet jurnallarına, televizyonya, radyo gerekkelerine yağday şol önkülüğünü galiyar. Henidem şol övhe övlük Türkmenistan'ın prezidentini ehli derecede şol in öngdön görücü, in beyik siyasetçedik görközmök, halkı yağıttan çıkarmak, Türkmenistan'na yaşayan halkın problemaları hakkında dınmak, bu zatların hemmeti yine de şol niyaz dövrünü kolaylaştırdı Türkmenistan'ın metvuatının yağdayını. Berdi Muhammedov devlet başına gelen edilen umutlar, hazır sonlanıp bariyar.
Metvuat adatlarına yol verilir yağlı neyem etmeliyen soğalmada yazıcı ol sapar şeyle cevap verdi.
Bunun için ilkinci novatta Türkmenistan'na hakiki demokratik metvuat kanunu kabul edilmeli. Şon esasında da hususi gazet jurnalların, televizyon hem radyo kanallarının açılmağına ruhsat verilmeli. Yani yarış olmalı. Eğer de yarış beyehleşik olmasa, ehli metvuat serişteleri devletin eline olsa, yağday ütgömel. Onu prezident yığıydan tankit ediyor. Şol tankit doğru, yönü ölün. Dine tankit edenin yeterlik değil. Şol gazet jurnallara metvuatı erkinlik vermesen, ol duşolgu atı her neyse gamsılanda da ol çapıp bilmez. Şol dron yerine aylanır durur.
Deyip Şvetsiyada ýaşaýan ýazyjy jurnalist Ak Muhammed Wolsapar öz pikirini beýan etdi. Metwot adatlygynyň indeksi boýunça iň erkini söz adatlygy bar bolan ýurtlaryň üçlüğüne Daniýa, Finlandiýa hem Irlandiýa ýaly ýurtlary giripdir. Öňki taýýat giňişliginden Türkmenistandan soň söz adatlygyna ýol berilmeýän ýurt ökmünde öz öksany görkezilip, ol 160-njy orna ýerleşdirilipdir. Soňra 153-njy ýerde Orsiýet, Azerbaýjan 140 6-nji ornuna Qazaqstan bolsa 173 ýurtdan 142-nji edilip yerleştirilipdir. Latwiýa, Litwa hem Estoniýa söz adatlygy ösen 15 ýurtdan hatarna geripdir.
Türkmenistanda metbuat adatlygynyň ýagdaýy barada Altyn Amandurdy gyýdynyň synyny diňlediňiz. Ýakyn günlerde Türkmenistanda grajdan aktivisti tutsak edildi. 20-nji oktýabrda Daşowda tanymal ekolog we grajdan aktivisti 53 ýaşly Andrey Zatoka tutsak edildi. Onuň Oğlan günü olan vaka barada memorialı ve Türkmen inisiyativası kuramaları tarafından berilen mağlumatlara göre heptanın seyşenbe günü Zatoka ir saat 11'de bazardı. Azık satın alıp yorka ona nevelli bir adam topulup başlaptır. Andrey Zatoka bunun provokasyadığına göz getiren son kaçıp polisiyanı çağırmağa sinanşandı. Olaydan ovutu duran iki polisiya vekili onun özünü ele saldı. Polisiyada Andrey Zatoka onun akşam saat 9'da koy verilecektiği aydılıptı. Yama izyanı Ona geçip barýan adama ağırlygy orta derejedäki şikestleri ýetirmekde şübhelenýänligi we şonuň üçin tutsaklykda galýanlygy mälim edildi. Andrey Zatoka tutsaklykda galýarka polisiýa tarapyndan onuň pidasy diýip hasaplanýan adamyň şuňlary geň galýan şaýatlaryň göz öňünde bazarda arkyn we sagaman gezip ýörenligini Azatlyk radiosynyň habarçylary gürrüň berdiler. Habarçylarymyzyň söýlerine görä şol bir wagtda Andrey Zatokanyň dilmajyna we aklyçysyna telefon arkaly açyk haýwatla adamlar edilýär. Ony öýüniň öňünde maşinli adamlar garawlaýarlar. 2006-njy ýylyň aýagynda Andrey Zatoka garşy türkmen häkimetleri tarapyndan galp aýyplamalar öňe sürülip, iş kesilmek synansyg edilipdi. Emma Saparmurat Niyazowyň ýogulmagynyň izýany 2007-nji ýylyň ýanwar aýynda ekolog we grazan aktivisti Zatoka şertli jaza berilip boşadylypdy. Hedrik wagtda Türkmenistan resmi derejede reformalar we ähli urlaryň özgörüşler barada ýygnan edýärkä, siýasy jemgyýetçilik taýdan özgörýän ýurda mahsus bolmadyk şeýle wakalaryň ýüze çykmagy nämäni aňladyp biler. Postsovet döwletleri boýunça analitik Aleksandr Narodetskiýanyň kommentariýasyny diqqatiňize hödürleýäris. Kommentariýanyň mazmuny bilen kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanış eder.
Поступающая из Туркменистана в последнее время информация
Fonku döwür Türkmenistanyň gowşaýan habarlar ýurtda howsalary wakalaryň bolup geçýänligine şahyatlyk edýär. Indi islenni kereketi täzeligi ýaşyryn saklamak barha kynlaşýar. Bu ýerde gurrun resmi propagandanyň öwran-öwran gaýtalaýan zatlary barady derle ýylat köpçüligini alada döredýän ýagdaýlar barasynda barýar. Türkmenistanyň öwrüti gullukları jemgyýetiň üstünden kontrolly güýçlendirýär diýen informasiýalar ýurdun durly künjeklerinden syzyp çykýar. Şol gödäwçiligi hem gysyşy olaly bilen türkmen jurnalistler duýdylar. Olaryň aýtmaklaryna görä, habar agentliklerinin iş prosesine Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi goşulýar. Indi ýörite gullukları ýörite oturan Sendura wekiline, redaktora da ynanman, iň soňky düzüşler ýörite gullukların göz gönü gödäwçiligi astyna geçirilýär. Şoň üçin hem ähli informasiýalar ýylmanyk, yerli şekistlerin iýinçe göz eleginden geçirilen. Olar dili gowy bilýänligi, siýasy derejesi bilen hiç açanan tapawutlanan adamlar däl. Ýöne olaryň girdiýän düzüşleri, goşmaçalary öli inemin berdi diýip dur. Mysal üçin prezidentin kaky trawyna, ýaşlyk Serhet galasyna barşy baradaky informasiýany alyp göreli. Ol döwlet informasiýa agentligine degişli Türkmenistan 6 asyr internet saýtynda ýerleşdirilipdir. İçi prezidentin adyna ýaranjan sözlerden dogry şahabarda informasiýa juda az. Prezidenti özün şunun yalı gödök, sıpayçılıksız, hatta provokasiya häfiyetli öwdürmek gerekmeke. 30-50 santimetrlik tekstte onun gödipeleri, koşun general diyen harbiçiyini üç kede kaytalanyar. Adatı bir habar, Kurbanğulu Berdimuhammedowy öwüp arşa çıkarayan aydım yalı bir da döwürlüpdir. Barıp sovet döwründen märi köplere ayan bir hakikat bar. Hemmelere belli hakikat, häli şunun kaytalany berse, ol ters reaksiýa döredýär. Şeýle hyzmaty prezidente kime diýär diýip, posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiý kommentariýasyny dowam etdirýär.
Неужели ему жизненно необходима такая неискренняя и очевидно неуклюжая?
Аңрыңы бәріңі кетірген шының ялы суыжық керекетлер, япа дегімеген ялан өгілер оңы шейле зерур мұға. Егер бейші şey, Милли Қопсызлық Министерлігінден қойлан адамлар еріне етірген болса, ол соңы білін нәмелері алып келер. Олар нәмі қаланжақ қолы арқалар. Dünýäde Türkmenistanyň biýabry, garadonly bolmagy ozaly bilen Moskwa behwitli diýen synçylar maamlamyka. Gysga wagtlygy bolsa Türkmenistanyň daşyna çykan adamlar KGB-çileriň gödäwçiliginiň güýçlenýändigini aýdýarlar, habar berýärler. Bir günlükde ekolog Aleksey Zatoka'nın tutsuk edilenliği var adı informasiya ayırdı. Onu huligançılıklı harekette ayıplap, şol oyunu özleri kurnap, daşa uzda yine gözenökten anır geçiriptirler. Daşar yurtları okuva gidiyen yaşlar baran yerlerine başka durmuşu görüp, pikir edip başlayarlar. Daşar yurtta hemişelik kalsam, nenense olur kadip. Hatta Türkmenistan'dan daşar çıkayan resmi delegasyalarım yürüyte kullukların berk gözevçülügünle, delegasyanın düzümünle öz vokilleri var. Daşary ýurda çykan adamlar öz ýurdy, medeniýeti, sunuga deterleri, öz topraklaryny amala aşyrýan beýleki gow işleri barasynda erkin gurrun berseler, söhbetdeşliklere gatnaşsalar, Türkmenistanyň peýdasyna awrayna bolaýjak ýaly. Ýöne daşary çykýan Türkmenistanlaryň ýygyny berk gödäkçilik bar. Olara öz ýurdyny daşarda propaganda etmäge de ruhsat ýok. Akla sığmazak bir yağday. Dünyada öz yurdunun avra yurununa kökönök bolýan, Türkmen halkının beýik kazananları barada gaýtalamak gowy görýän prezidentin bu gurrun edilýän yağdaýdan. daşary ýurtlara gidýän türkmenistanlary ýürüýte gullukların dar halkada saklaýanlygyndan habar barmyka? Milli howpsuzlyk ministrliginiň köp sanly işgärleri Türkmenistanyň halkara awrayny piçege çykarmak üçin tagallalaryny ýadawsuz dowam etdirýär. Muny serkesi reportýorlar guramasynyň ýakynyna çap eden hasabaty da tasdiqlýär. Metbuat adatlygynyň düýükden ýok ýurtlarynyň üçlüginde Türkmenistan özüni orun alypdyr. Panovdaki gongsulari Demirgadyk Koreya hem Birma. Şeyli yagdayda Türkmenistanın prezidenti teada kalkınşi amalaşırıp bilermi? Ahir sonu yurt barmalı yerine derle, şol köyüne stalinizme güpülap düşmez mi deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Не получится ли так, что страна в конце концов залетит не по адресу? Старый сталинизм.
Посовет дәүләтләр буенча аналитик Александр Народецкийның комментариясы белән кардәшем Назар Худайверди танышты. Шугынлар Москвада бик мода хептилеге кечер. 1994 елдан бери Орсетин пайтахтында кечирилген мода даварасына шу ел илкинчи кезек Түркменстанның модельерлери катнашырлар. Шул Германияның мәшһүр автомобиль компаниясы Volvo белән партнёрлыкта Volvo мода хептилеге ады белән Москваның Гостиный двор мәркәзендә кечирилген бу мода хептилегенең чагында 22 октябрьдә Випа сөйн мода өйүнең коллекциясы күрсәтелде.
Коллекция сезона весна-лето 2010. Дождь. Дом моды Вепа-Союн.
Вепа-Союн коллекциясы стиль тайдан 80-й лара салғы верер. Геймлер шифон, органза, юпеге, уэтафта яли маталардан тыкылып, нағыш ва Сваровский дашлары влен беделен дип мода өйінің метбоғы үшін яйрадан мағлуматында айдылды. Азатлық радиосы влен сөкпеттеш олан томашачылар түркменстанлы модельерлерінің ішіні үлкінде едак көргенлігіні ва оның қоу тәсір қалдыранлығын айттылар.
Все очень понравилось, как бы и не видела ни разу модельеров с Туркменистана.
Классика, европейская классика с ароматом, вкусом Востока, тонкой национальной подачи. Это очень радует.
Азатлык радиосының сөхбеттеши көрсөтүлгөн коллекцияны инче милли усул менен көтөрүлгөн күндөгөр тагамлы Европа классикасы деген сөздөр менен хасиетлендирди. Орсетин мода индустриясы үчүн мөхүм вака хасапланган ва шул 15-й жыл дөнүмүн белгилеген бу мода даварасында озалкы жылдарда Версачи, Роберто Кавалли, Нина Ричи, Труссарди алы дүйнөнүн эң мешхур мода үйлөрүнүн коллекциялары көрсөтүлүптү. Шул мода хептелиги Орсетин мешхур модельери Валентин Юдашкинин коллекциясы менен ачылды. Вепа сөйүн Москвадагы мода хептелигине катнашмаклыгын өз үчүн эдилен ва эдилжек иштер боюнча хасабат болжогуну коллекциянын көрсөтүлмөгүнүн өң анында Азатлык радиосы айтты.
И это, наверное, отчёт о проделанной работе и то, что мы будем делать на будущее.
24 октябрьдә Түркменстанлы дизайнер Гүләлек Аман Сәхедованың коллекциясы көрсәтелер. Гүләлек Аман Сәхедова кетене белән эшләр. Оның Москвадагы мода хептелегенә хөдөрләнгән Юпек Йол коллекциясендә Түркмен дип тасвирларның ва милли киемләрнең дәврин дизайн карашлары белән утхашанлыгы Volvo мода хептелегендә көпчелекләрне хәбәр берер серистләре чин чап күренешендә ярдлан мәгълүматлар да әйтелде. Мода хептелегенең чагында Москваның Гостиный двор комплексендә Гүләлек Аман Сәхедованың коллекциясын юри тестентләрдә күрмәк мөмкин. Авторның сөйләренә күрә, коллекция көрсәтелгән соң геймләре сатналып булыр. Хөрмәтле диңгезчеләр, хәзер сезгә белдерүшмиз эштерәбез. Ондан соң хептелек кеплешигмиз дәвам иттерәбез.
Кадерле диңгезчеләр, Азаттык радиосына мәгълүмат тур хабар юллама үтәсеңиз, сезоны мобиль телефонуңыз белән SMS аркылы иберип билерсеңиз. Бидең SMS үчүн Ашхабад такы номерибез 66 18 50 45. Кайталайарым. 66 18 50 45. Азаттык радиосы гейже үнне сезон хезмәтеңизде.
Hormatly dinleyijiler, hepde sinimizi dinleyijilerimizin seslenmeleri rubrikamız bilen dowam ettiriyoruz. Radiomuza goşan hatlarda Türkmenistandaky ýagdaýlara degişli dürli meseleleri gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan syny Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgul Bayriýewden dinleýin.
Balık халы диңле җимиз халлы берди мөхәммәс дәүләтнең авадада кыммат тахлы михманхалары курыянлыгын аны халыкара динч алышта туризм зоологны өрмәк урынына уни эшләре дигәнлыгын язяр Yönü onun fikirçe bir yerde hususiyetçiliği, hususi iyetçiliğe giyin yol verilmese, devletin bir özünün Türkmenistanların giyin çalışını görünecek uğrak bilmeyecektiği nıhtal yer. Şunun üçünle avalada niyasın bir kanun görkezmesi bilen yıkılın 13.000'den uğrak daha çalan iyilerine kompensasyon hem de tedirlerini kurma için yer vermeli. Yer olsa dinleyicimizin tasdikleyişi yerli kadar kenarına gittiyel. Elbette kuruluş materyallerinin kıyadaki kımmatçılığına Kompensasiya puli her bir daş üçün 40-50 min Amerikan dollarından az bolmalı değerlir. Demek onun üçün cemi 500-600 milyon Amerikan dolları gerek bolur. Aşrıvatta kurulayan bir mihmanhanın bakadı şon çarakka 100 minlerce illeşlerimizin dinç alışını kuramak ve minlerce maşkalarının kadın eklin çeşmesini dikeltmek üçün bir harç çaktan aşa ulu değerlir. Devlet adam üçün ahirin deyip balkalı dinleyeceğimiz kallı verdi. Muhammed Fatih'i tamamlayar. Yurdumuzda öy telefonlarının abonent tölevi ücretsizce olup, ol köyüne manattan her ay için 1000 manat, demenilerin Türkmen manatından olsa 20 tengedir. Deyip aşkıvatlı dinleyicimiz ağırlı ağa ise diyar. Sonun için de iyileşlerimizin ağlavası bir yıllık abonent tölevini önünden edip, bir hızırdıdan ön değinip telefonlarının kesilmeğine bakana koymayarlar. Yönü şu yılın başından teyze Manada geçilip uğrulundan son, yen yağday yüze çıktı deyip dinleyicimiz hatın devam ettiriyar. Taşdalyoların ara kaptaşı hizmetleri için getiriyen izlişenelerine, haberinamalarına abonent tölevi diyen bellik bolup her adı 20 ten alınıyar. Odal yazılışı yani, iyileşlerimizin köpsi onun bir yıllığını töledilir ahirin. Demek abonent tölevi olurdan inni ikinci gedek alınıyan bolup çıkıyar. Doğru ayda 20 tenli bir yıllı 2 manat 40 tenge ulu pullen, yönü aragatlı şikayarhanesinin bir tölü 2 tölek töletmeyi neye doğru deyip aşrıvatlı dinleyicimiz ağırlı atarif hatını cemleyer. Türkmenistanlı kadırları ayavlı karılmayanlığının misalları köpmen, hatımda solurdan dine bir yerini getirmekçi. Rahmet Kılıç diyen yaş alım Arap dilini kemin bilen edebiyatı yok minne tanılar deyip marılı dinleyicimiz atı ağırdayız yazıyar. Ol miras merkezinin Arap dilinden Türkmen diline geçirilen en çöme kitaplarının redaktörü bir neşesinin tercümeşisi oldu. Mahmut Kaşgali'nin Türkü dillerinin divanını Arapçadan Türkmenleştiren hem Rahmet Kılıçtı. Yaş alimi Türkmenistan'ın meclisinde deputatlar kandat bu örgüdelerine onu kullanıp ses verirler ağız olan neler deyip fikir ediyor. Ama onun tercüme halına bir neşe temirler olan karşıdaşı. Yokor vazifeli adamlar tarafından olanlığı yararlı rahmet deputat olmadı, olup bilmedi. Bir de hiç değilsek eşleşimde göre ol başlığının nehek yere ırtaramayı yararlı edebiyatçılık işini taşlap nesil gazetinin havarışçılığına geçmeye mecbur olduktur. İnni Arapçı Naz Bovi publicistik makaleler ile birlikte tarihin kendi sahipleri yali Badoğa ve Övülü makaları yazmağa mecbur. Rahmet Kılıç'ın ılımdan jurnalistika giderilmeyi bilen köp zat yitirlenir deyip fikir ediyarın. Hakimetlerin, yolbaşçıların adına o da yazıyan jurnalisti parmak basan yerinden tasıp oluyar. Arapçınas alımlar olsa parmak basıp tanaymalı deyip Asa Ağbaş hatını cemleyer.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabat'taki habarçımız Arsur Guli Bayriyev'in radyomuza koşuyan hatlara sinini dinlediniz. Programımızı yurt içinden sinimiz ile devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da teyze yollar kuruluyor. Köşelerde teyze ve dövre layık şeylere yukarı onaylıklı avtologların solsandı yolukçular avta transportının sahne gittikçe köpülüyor. Köpçülüklerin transport katnavını kadalaştırmak ve ilati kadalı transport hizmetleri bile nöpçün etmek her bir yurtta esası sosyal meselelerin biri olup duruyor. Türkmenistan'da yolukçı transport katnavı nehile malaşırlıyor. Şu temadan haberçimiz Sultan Açilva'nın maglumatlarını dikkatinize hödürleyeriz.
Asava şehrinin ilatını axta transport katnavı ile nöpçün etmek meselesi doğru çözüldü diyen yali. Sonki 2 yılın içinde devlet yolbaşı tarafından satın alınıp yurda getirilen Hyundai kısımlı avtobuslar liniyelerde ozalıkı yetmeçiliğe diyen avtobusların üstünü yetirdi. Karıştırlık yılları dargıdılan avtomobil pudağı biraz özüne gelip başladı deyip Asavatlı yaşaydı pensioner Kadir Atay Söhöttesli açtı. автобусларның маршрутларының саны арттырылды. Шәһәрнең гөнөрте бөлегендә яса истәләрнең идара тәйләрнең артмагы белән ул йөрәйнең катнавы һәм арттырылмана тәсе булып торярды. Бу исәр хаял ракемәр амала асырылды. 11-нче микрорайоннан бергәндә кардиолог мәркәзенә берләштергән номер 9-нче маршрут, 30-нче микрорайоннан парахат 4 микрорайонны берләштергән номер 23-нче маршрут, Чыгыны шәһәрчәне белән кардиолог мәркәзенә берләштергән номер 47-нче маршрут, Көсе белән кардиолог мәркәзенә берләштергән номер 42-нче маршрут, Темир юл вагларны сагынык көле белән берләштергән номер 20-нче маршрут дигән бернәчә маршрутлар юлы гойылды дип ул дәвам итте. Автобусларын дөктөнсөз хәрәкәт итәгән угры исәсән бердәңдә кардиолог мәркәзе булып торыр. Ул йөре номер 9, номер 15, номер 20, номер 34, номер 37, номер 42, номер 47 маршруттар бар яр. Бу маршруттарын қаттауына хем ұлы үніс берілені меңзі яр. Юны 11-ці микрорайонын Асхабадың халқара аэропортының бірлестірен номер 1-лік автобусын қаттауы шәһәр илатыны өзілім. Хәзірім қанағатландырман кел яр. Номер 1-лік автобуса кәті ярым сағаттап қарасымал уақтың хем аз болмай яр. Автотролғаларда номер 1-лік маршрута қарасып тұрын уақтың бейлік маршруттары қатынан автобуслар 3-4 әлік кетіп кеті яр. Уақты сағаты хер тұрылғыда белгіде көркөзілен болса да номер 1-лік автобусын нира йоқ көліп кеті яны белгі дәл деп елдесімізді айты яр. Соңра ол сөзін дауам етіп сейледейді. Улы йолларын сатырықларында қыдыр олғаларды қайсыдыр бір ұғырдан келген йолықшы автобуслары бейлі күбір ұғырдан келген йолықшы автобусларылын қабатылас ярлар. Мысал үшін темір йол мензілінен қайтып Түркмен Аса йолының ұғырынан өрен номер 37-лік автобусы Түркмен Аса йолының Атамрат Са йолының өгірлен ерінде номер 1-лік автобусынан қабатылас яр. Автобусының графиғы ойынша бір уақытың өзінде тұрылғыда сақланыан автобусларын бірінен түшіп бейліксіне мін 7 сай жексің ялы өл еолықшыларын яғдай хетсір автобус сүрджейін қылықландырмай ар. Өңінде тұрын номер 1-лік автобусы мінмекші олып, езді сақланан номер 37-ді автобустан түшіян еолықшылары номер 1-ді автобусын сүрджесі көз өртілі қарасыман ташылап кеді ар. Сейлі яғдай 1-ді автобусын 38-43 ағыды, 35-26 ағыды автобусларының сүрджелерінде хер үндейін ялға айталан яр. 19-жық тәрді 1 сағат 9-30-да 38-43 ағыды номерлі 1-лік автобусын үйілгі қапсыны қақып емін астырып білмедім. Ондан соң құйылчек новаттақ автобус осы күн ярым сағат қарастым деп қадыраға айды яр. Еолықшы автобусларында сүрджі өліп ішлемеклігін өрен жоғап кәрчілікілі хемді ағыр істігіні хемміз білеріз. Шәһәрде мен яңа бер кыйынчылыклы тарапы автобус сүрүчүлөргө күндөлүк пул планынын берилмеудир. Күндөлүк планына толмадык сүрүчүлөрүн айлык хаклары үчүн болмок себепле жолугчу автотранспорт керханасында узак ишлеген сүрүчүнү көрмөк кыйын. Шул себепле сүрүчүлөр өз ишлеген орунда хем өз иш жерлерин сакламак, илати мединетли кызмат этмек барада алаталанып турунуклар. Олорун İş saatı dolu bolanı planına yetmeli pul düşmedik sürücülere özlerini yolcularda ağır köyüne alıp bariyarlar. Yukarı tehlikte sürüp bariyan masinin tezliğini birden pes etmek. Yolcu düşüp yetişmenke kapıyını yapmadan masini sürmek yalı hoplu yağdaylar köp sürücülerde hâlisinde kaytalan yer deyip ildesimiz aydı yer. Avtotransport kârhanasında işleyen ehli sürücüler için sonki iki yılın içinde milli formada işlemek yolu koyulan. Karacal var gök köyünük. Келесінде тахия болма кервер сүрдүчен хөкманы. Әхли идарадыр керханаларды көз үчен мезбуры яғдайды хайсадыр бол форма кермек кәлі керек мәсек түзгүлләрі иққын етмәг бес әдіп адам кәрчіліклі болмағын, халқы меденетлі хызмат етмәң, үліні кітін сейламағын, ет кізіні сүрдүләрі үгіретмәгі көпірәк үліс берілді қоғыларды. Шәһәрін көчілерін көркі кетірен, оғыдан хем аматлы автобусларын сүрдүләрінің хызматынан илат көпчілі қошал болырды дейп елдесімі сөзінің соңында айтты.
Түркменстандағы хабарчымыз Султан Ачилованы дінледіңіз.
Қазір дінейчілер шол кепрешіңімізді қозғалан меселелер барады сізіне келіп пікірді. Өз пікірлеріңізді бізе имейл арқалы yollаң. Біздің имейл адресіміз азатлық, имейл белгісі azatradio.org. Қайталайыз, азатлық, имейл белгісі azatradio.org. Хаттарыңызды арашыңыз.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip gutaryarız. Programany Moskwadaky studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Üýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Saglyk söhbeti atly medeni programmamyza hoş geldiňiz. Ony Pragada studiýadan men ýogşan Nurwan alyp barýar. Medeni programmamyzyň bugünkü sanyny Türkmenistanyň Respublika gününiň we garaşsyzlyk bayramynyň gorulaşmagy münasibetli Türkmen döwletliliginiň gözbaşynda duran döwlet däärleriniň biri Gaýgysyz Atawa hem onuň kakasy Täçgök Serdar hakyny gurrun etmekçi bolýar. Saglyk söhbetiň bugünkü telefon mehmany Aşgabatly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew. Döwlet Murat, saglyk söhbet programmamyza hoş geldiň.
Sag bolun, sagran bolsun.
Döwlet Murat, ine Türkmenistanyň Respublika gününiň, Respublika bolmagynyň 85 ýyllygynyň goýulap gelmegi, şoň bilen birlikde garaşsyzlyk bayramynyň goýulap gelmegi bilen türkmen döwletliliginiň gözbaşynda duran adamlar ýatlanyp başlandy. Şolaryň esaslarynyň biri hem Gaýgysyz Atawaý. Emma Sapar Murat, Niýaz döwründe ýöredilen siýasat ýararly belli bir döwürde olar barada hiç zat çap edilmedi diýen ýaly. Indi siz bir meneli hükmünü, Gaýgysyz Atawaýyň, Täçgök Serdaryň owadaş hükmünü, şul adamlar hakynda il için näk gurulmalar esasında öz bilýän zatlaryňyzy dinleýijilerimiz bilen paýlaşyp bilmezmisiňiz?
Elbette paýlaşar. Halk elbette metwot da şeýle gurulmak edilmese de halk öz enatalarynyň üstünden Gaýgysyz Atawaýyň nedir wagt aýtan watanyň önündäki döwlet Tüdürötmek onun näki bitiren hizmatlarını yaşlaran belli bir derecede bilýär. Ýöne şu döwlet derejesine gurulun edilse ha, o olurdu. Muňa ýetse zat bolmajakdy belli.
Ine meälim bolsa ýa döwlet şo Sowet ýyllaryna Gaýgysyz Atawaý hakda Berdi Kerwaban kitaby çykdy, Gaýgysyz Atawaý hakda kino film edildi. Muman Gaýgysyz Atawaý hakda bir topar iş edildi. Şoň bilen birlikde Gaýgysyz Atawaýyň nedir wagt aýtan ýadygärligi bardy, nedir wagt aýta hakynda da bir topar zatlar ýazyldy. Emma şoň bilen birlikde halk üçin rawayaty ýakyn, rawayaty çalmadaş gurulmalarym bar. Olar Hakyk faktlardan üngürek diýýärli pikirlerim eşdilýär. Ine kär pikirlere görä, şolle urda aýdylan ýazylan kär pikirlere görä, Gaýgysyz Atawaý öz dostunyň Muhammedgula Atawaýyň familiýasyny alypdyr, kabul edipdir diýen pikirler öňe sürüldi. Ine şu ýagdaýlar bilen bagly bir başga pikirlerim bar diýen ýaly habarlar gulağa degýär. Siz näme aýdyp biljek şu barada?
İlki bilen şu Sowet sistemasy döwründe diýdil Gaýgysyz Atawaýyň gidini atanak çekilmese de Şol barada hakikat yazılmadı diyen yağlar. İlk bilen berlemende Gaýgysyz Atawaý hakiki serdardan serdar dörer diyen oğullar. Ol taşaryuda gitmek mümkünçülüğü ol. Özünün ılımı bilimi bilen haf kuğu yaşamak mümkünçülüğü bolsa da Türkmenistan devletin dörötlüğün hatirasına bütün ömrün Türkmenistan Respublikasının dörülmeğine bağış etti. Şorunla birlikte kevr Sowet döwründe yazılmadık yazılardan başka hatta Cüneyt Hanyalı hanlaryň taşary ýurda owatdan sagaman aşmak üçin Gaýgysyz Atawaý şu bitiren uly hyzmatlary bar. Gaýgysyz Atawaý öz döwrüne onlarça baýlaryň han beýleriň aman galmak üçin bu iş bitiren adamlardyr. Indi onuň familiýasy barada aýdylanyny, onuň familiýasynyň Şu Muhammedgul Atawaýyň familiýasyna aýdyly diýilýän maglumaty şonuň bilen bile egnes bolan, ýa-ni Täçgök Serdar meni çäçä gelende Mäni çäçä düýün tutmaga gatdaşan Seýit Nazar ahunyň hem onuň ogullary artyklary berdi Nazar mollanyň onuň ogly Muhammed mollanyň Meret Muhammed aganyň umman Täçgök Serdarlaryň egin deş bolup gelen adamlaryň nesillerini berýän gurrunlar oňa çapraz gelýär. Täçgök Serdarlaryň hakyka ady Atawaý bolupdyr. Atdaklan adam. Täçgök Dilmeginin sebebi onun teyacı var eken, gök dilmeginin sebebi gözü gök eken. Serdar onun hakiki harbi serkerdeli üçün halkın içine alan hormatlı adi derecesi. Şonun üçün elbette ol Sowet döwründe Muhammedgul Atawaý familiýasyny alypdyr diýilýän maglumat halk rawayetlerine şol adamlara esaslansan yalan maglumat ýöne Sowet sistemi hem yalanyny çyny saýgarar ýaly derejede etmedi. Ýöne Stada Gaýgysyz Atawaýyň häsiýetini ýerlandy da lokman çıkarındı da onun başka bir familiyan almayacak adamdı görünü tur öyle bellemeli rahat ol Muhammed Kulatı baş bilen dost olttur bu hakikat.
Devlet Murat Söhveti Kemine'nin sözlerini oraz gelirli yasın aydan oradım diyen halk aydın bilen ara vereli. Bir kıyakın al hem aydın dinle son sana yeni bir neyse sonra vermekçi. Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, Döwlet Murat Ýazgulyew bilen Gaýgysyz Atabaýew hem onuň kakasy Täsgök Serdar barada söhbetimiz dowam etdirýär. Ine Döwlet Murat siz Täsgök Serdara geldiňizde, bilşimi diýerini Täsgök Serdar hakynda da Sowet döwründe bir käň zat ýazylmady ol bilinse de iýlisinde gurulňlar esasynda. Ine şu Täsgök Serdaryň mäne gelşi hakynda da her hili gurulňlar barda. Şu arada näme aýdyp biljeksiň?
Şu arada şu goşu tan bilen eýen 1850-nji 60-njy ýyllarda Türkmenistanyň umman marada ahaly umman Türkmenistany türkmen döwletini döretmek alamatlary emele gelip başlady. Munyň aýdyň mysallary türkmenleriň gargala söwüşünde, Hiwa söwüşünde öz garşydaşlaryny, düşmanlaryny derbe dagyn etmegi boldy. Elbetde parahatçylyk ýagdaýy geçilenden soň Teaş yok serdar has güçlü har var serkerde şu serkerde üçüne serdar lakamna alan adam qoşu tanan kever ne arar ya adam teaş yok serdarın daşına cemleni uğrattır. Yine şu aldayda keminanın piri var erali şanlı. Şonun bir aman rat ahun diyen oğlu var ekan. Şon aman rat ahun ya ne çağırttır teaş yok serdar hemen serdar deyiptir. Sen her bir Türkmenin ağzı aşıya tuğru dü bizim şu meyane çeşe serketlemez. Atababa mekarlanmaz. Hazır koşuk koruluyor. Şu taylarda iyi olup otur. Birek birek o köme ödeliyin. Biraz ağırlarlar deyip iki koçun kellesi bir kadarına pişmez etmeliyin deyip. Sonra teşvik yok Serdar bana ahun pirlere kan olur ya adam var mı diyenle sen her kalada ben doğuna koşan seyitler ahunum var. Git de şuna ait men adımdan. Son sana iyi olup ahun pir olup ahpata berer deyip de. Yine son sözü bilenem seyitler ahun doğru eralı işarın oğul diye ol hemen kıyamete gitmeler olsa tayinip teaş yok serdarın egin neş olup gelen seyitler ahun meyane çerçe oluyordum değil mi meyane çerçe deyip düşünmüyorlar şurada burada tarafın beyazından kahka çenini teaş yok serdarın demiyor yaptır de öyle nur verdi hala kurdunsuz tabin olttur kahkadan beyler hayalır ki gel olsa çenini meyamedir az hanım demiyor yaptır ne şunun ikisim nur verdi hala tabin olttur öyle birlemeli de aç şunun akıl marini bir biti ulaştırmak Tutu ulu kanatmat var. Sebebi nun atlı. Kabir mağlumatı ulan nun hocalık kul teaşı yok yerler. Mene teaşı evlerine teyitler. Ahunun bile 500 atlı. 500 hocalığım mene teaşı il olup ahallan yelttir. Sonundan sonra yiyen 1870 yılın başına Mehmet Oras Han'ın teritoriyası ağır bulunsun. 300 hocalık yine de teaşı yok yerlere il olup boşalıktır diye. Umumak bir şey ulaşmasını şunur yal proses.
Devlet Murat Ustay'da sökvetimde bir ara verip dinleyicilerimize Nur Verdi Gulfun aydan merdanıdır yigitler diyen aydımın estireli. Sökvet son devam ettirersin.
Hoş bulduk.
Gepliyar Azatlyk Radiosi söhbetdeşligimizi dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Türkmenistanly jurnalist, yerli synçy Döwlet Murat Ýagly. Döwlet Murat gaýgysyň elbetde edeni işler hakynda kysgaça gurrun edildi. Şoňlar birlikde gaýgysyň kakasy täçgök serdaryň mardan mäni çäçe taraplaryny geçişiniň sebäpleri, şol ýerde iýil bolşunyň sebäpleri hakynda gurrun etdik. Ýöne iýil içindäne başga da bir gadakly gurrun bada, şo gaýgysy da tawaýyň ejesi Oğan gıydı bolupdır diyen gurrun var. Enni şu meseleye de bir anıklık salsak. Aslında Teaskök Serdar kaygısının ecesinde ne hile öylenüptür. Bunun bir öz oluşlu kızıklı hikayesi var diyerler.
Şu hikayenin teyitleri rahul gurrun ettir öz ağıtıklarına. Şun ağıtık çoğulukların her yaşat diyor. Şun dördüncü beşinci arkalar meyane çerçede ödem dini. Hikmetler ahunlar, şunun bile iyi olup gelen adamların nesilleri yaşat diyorlar. Şunun diyen gurrunlarına göre, şu teş gök serdar, yani gök tepe kalasından son adam rehasi kurval ya oğlan, hanı değil ya da halk içinden uzun ora vayet durup gidiyor da çını yalan sayıyor bana. Yani bir diralar mı olur, şun kumlar gülayetinin hanı olmalı. Da şun han, öz harlığını küçü oğluna verecek eken ne mirası şöyle. Ama Ulu oğlu dava ediptir yine başka da onu kendine men yumruk gali oğlunu ağızları oğlunu tabin olman deyiptir. Yani şunlu şun teşvik serdara yüz tutma masrafat verttiler. Bu gitin kıyıskası teşvik serdara şu takvarıp ürünün payhası bilen şu ulu oğlunu küçük oğluna tabin olur yal. Biraz da şunlu hakiki şu hanın isteği önce birer yal ediptir. Da şu kan davası var değil yani ne şun. Şunun son o vanhan teşvik serdara yarına saklayacak olptur da. Ama Teşvik serdar yok, men öz ilme gerek hanaga meni kuyverin diyenne onno şon katsalına bir Türkmen eginneşi var eken. Şol eginneşem şu mirası şör şada şu hanı kullayan eken neki çahane. Sen kıyırını ber gayrak etse şuna di payiş ediptir. Ve şondan son şuna kıyırını berip şu perman bay divay diyalar şuna. Şon ayaşe Türkmençe ayaşe diye. Şol 16 yaşlı kıyır eken şol kıyırı beriptir. Ne şol kıyırınım kayrıza tavar vurttu. Ol o van den ol. O van sani Güyüklüğün Türkmenlerinden ol. Hatta şunun nezil şeceresi deyitmeler ahunun nemesine yedi arkası bağır eken ol.
Döwlet Murat söhbetin aydın sahasını kemetmeli. Türkmen'in meşhur kompozitori Nurhal Mehmed'in kaygısı Atavay varadaki filmde yanlanan sahasını Kurban Nazar Eyyid'in koşkusuna dörödülen Türkmen sehrasını Atavay'lı Gariyat'tan dinleyeli. gepleýär Azatlyk radiosy Döwlet Murat Ýazgyly gaýgysyz atawy täçgök serdar hakyndaky söhbetimizi dowam etdirýär. Döwlet Murat elbetde gaýgysyz atawy täçgök serdaryň gartaşan wagty ýüzdüşen ogly. Näger şu sebäpli hem gaýgysyz ýaşlygyndan ýetim galya ýönür, şol ýurdy okuw bilim alyp bilýär. Şu arada da ýylysyna gadykly gurulmagy şo tezenäki Rus yerli tuzay mekdebine yerleştirilme bilen baglanşykly hem gaýgysyň gadykly gurulmalary bar. Indi şu arada näme aýdyp biljeksiz?
Men şol elbetde ýogsa şo ýylysynäki şol ýygnaşlaryň hetdeler ahunyň hem Meret Muhammed aganyň gurulmalaryna esaslanýan Sol gel katbay inisi değilse de şolun beriyen gurrunlarına göre muman kevr arki materyallara göre sin salanında gel katbay şolun teşkök sördarın in ulu uluken bir önünden bari yok 12 yarım yaş ki çeken ne kaygısı atıvayın in küçü uluken şol kaygısı atıvay teşkök sördar ağır hasta yağırlı yatır ka gel katbaya bir atı şolun tenki kaygısını oku yerleştir deyiptir de yeni bir bellemeli de teşkök sördar 1892 yılın noyabrını ağrıdan kaptım öden bellemeli at borsun çahan devlere serdarlara aylık veriyor ekan şol aylığının 100 euro adam teaç yok serdar almandır şol aylığı şol üçünüm şol belli bir derecede çok general diyarlarda adamların içinde şol general karnil ya men aram şol general gubernator karnil formala zakaspi oblastının general gubernatoru şol bilen jet ekan halamayan ekan sebe borsun aylığını alman şol şu gimnaziya yerleştirecek kolunu yal kapa teaç yok serdarın oğlu diyene onu kavul etsendirler diye yani ilçinle kurun. Sonra kaygısın atavay diye veltiptirler sonra. Yani teşvik serdarın kalkasının adı atavay olandığın atavay diye veltiptirler. Öyledim ki ilk sosyetine de rahun elinden tutup bilak gidiptir sonra. Ya kapbay bilen bile kaygısız iyi. Ya bari yok 7 yaşlıca kaygısız iyi. Sonra son avramına kalil verdi deyip kurrun ediliptir. De. Şu katı kempul verip sonra oku yerleştirilerini alamatlandırılıyor.
Döwlet Muradynyň şol döwürin adamlar hakynda gurrun edilenine ol bir tarapyny aýdyp bolmaýar da iki taraply sowet sistemasy bolşewizm şo türkmeniň öňe çykan adamlaryny bir topar akyllı başly adamlaryny baýlaryny mollalaryny ahunlaryny gaty kyn günäsarly bir topar adam ýurtdan aýrylyp bir topar adam atylyp gitdi bir topar adam türmelerden geçdi indi şol kyn döwürde Kaygısız atavay ýaly şahsiýetler türkmen döwletliliginiň gözbaşynda durmak bilen käbir pikirlere görä şol türkmen intellektuallarynyň, türkmen serdarlarynyň ykbarynda da bir tersin rol oýnanyp bolmagy mümkin. Sebäbi olan bolşewizme ananyp, bolşewizme berilip, tersi işler eden bolmagy mümkin diýen ýaly gurrunlaryň bar. Soň ýaly pikirlerim aýdylýar. Indi soň bilen birlikde de şo kaygysyz atawaýyň näsede aýtdyňyz şo Cüneýt Han ýaly adamlara da elinden gelen ýagdaýyny kömek edenligi ýatlanýar da. Indi şu arada näme aýdyp biljek? Şu arada anyp nähili pikirler bar?
İlkiyle nasıl kaybettim? Atabay'ın şu devrin yağdayına, situasyasına göre yeketek maksadı Türkmenistan devletini, Türkmenistan Respublikasını görütmek olup Bizim halkımız dine şu yağdaydan halas olup bilir. Esası maksadımız şu Türkmenistan görütmeli deyiptir. Sebe o vat Türkmenistan bir taraftan Zakaspi, Beylik taraftan Bukhara Emiri, Hivahanı, Kokon Tanlı'yı bölük bölük parçaken. Yine şunu bütün oluşturmalı diyen prinsipi yürüdüktür Kayyus Atabay. Şol maksadına da 1924 yılı yetiptir. Yine bir zat. Karlaya Kalipa Dağada o vansana ağaç tip maslahat verenin Kayyus Atabay'dan hakkında il içinde anık kurulur var. Hatta Karlaya Kalipa o vansana geçenden sonra Kayyus Atabay bile ören gizliğin yanındaydık. Ören çeyekli adamlar bile ağrı durmağına hatal şareken. Yine bir bellemeli zat. Cüneyt Han'ın sağlamal o vansana ağaçmanını açacan Kayyus Atabay'ın hılmatı var. Cüneyt Han'a sen o vansana ağaç deyip maslahat verenem şol. Sebebi 1925 yılı Sovet Bolşevikler Partiyasının bir kararı bulttur ağırlı vasalyan. Şu kararda Sovet hükümetine karşı görüşen Han devler yarağını taşlasa iyil borsa biz şoka hatta şol öz iyiline başlık koyup bu nesini geçecek deyip ağırlap sonra şol iyili tabi neden sonra şol Han devler öldür yarekken. Kanlısı zaten var yürüyü Cüneyt Han'la duşuşuğa var. Şu Sovet hükümetine ananmadı vaydıptır da. Ya ne de yürüte bir şugulçu o vat yürüte berkidiler eken bir şugulçu var eken. Hatta şu 37. yılı tutulanını şol mağlumatam son yüzüne basıptırlar da bar eken şol. Şu günahı bir günah eken. yerden Cüneyt Taniyalı adamları o vansana kontrolüsyon adamları geçirmeye himayet ettin deyip şuna yüzüne durup dururlar. Ne şunları almak olumluluklar var. Gayet Atabay elbette öz yoğunun oğlu. Onun belli bir derecede kemçiliğen olmağı mümkün. Yani esası maksat onun Türkmenistan devletini döretmek. Hatta yeni bir vaadi bellemel. Şu Berdiker Baba'nın ağzından çıkan söz şu. Berdiker Baba şu kaygısız kalkan bana ait. Bu Sovet hükümeti kanuna uyulan hükümet. Yıkılır bu hükümet. Esasında Türkmenistan'da üretip birlikte yuvaydıktır.
Devlet müradine belli bir dövürde meyalim molşiyali. Kıyıska dövrümde sonlun birlikte de bir nesil yetişti diyen yali ne sapar Murat Niyaz dövrünü. Kayısı tavayı nedir vay aytak fiyalı adamların üstünden atanak çekildi. O adamların Türkmen halkının önüne bitiren hizmetleri, işleri, tarihi hizmetleri yok yal edilip görkodülmeye kaçalsırlı. İnni şunu kurdu nehil siyaset yürüdülmeli fikir ediyeniz var da kıyıska çaysanız.
Her edil dile getirilmese de Kur'an ol verdim Hamid Hun devlet başına gelme ulan Türkmenistan alımlar akademisi dörödüllü tarih institutunun kâgesi işlemeli hakkında devlet başlarımız bir neyse gerek çıkış etti. Şu rahatlardan uğranıp Türkmenistan, karası Türkmenistan devletinin dönemeğinin hamir vayetinde göz başında elbette Türkmenistan'ı Respublikasının rolünü düşünür oturmanın hazetem yok. Ne şol Türkmenistan Respublikasının dörödün adamların şahsiyetlerin hakiki eden işleri yaşlara üretilmeli. Türkmenistan devleti halkı Türkmenistan eserinin dönemeğinin tarihini açacağını bilmeliler. Bunun için gayet vay nedir vay ay tek yani ilkinci devlet yol başlarımızın tarihi dikeldilmeli. Sebebi onların tarihi halkın tarihidir.
Devlet Murat Yazgülü programımıza katnaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Gepliyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler. Şunun bilen Türkmenistan'ın Respublika gününün ve Karasızlık Kayramı'nın kolaylamağı münasibetli Türkmen devletliliğinin göz başında duran devlet değerlerinin biri Kayısı Atabayek hem onun kakası Teaç Gökserdar'a bağışlanan Sağlı Tökvet programımızı geçirip tutarıyoruz. On tayyarlan ve Pragadak stüdyodan alıp baran Yoksan Anlı Urvan. Sağlıkta kalın.
Kadirli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na maglumatdır havar yollamak isleseniz, siz onu mobil telefonun üstü bilenem SMS arkalı iverip bilersiniz. Bizim SMS üçün Aşgabattaki nomerimiz 66 18 50 45. Kaytalayarın 66 18